რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 9 ივნისი, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გამოუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩელეჟავა ხმის რეჟისორი. ახლა ვიწყებთ ახალი ამბებით. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. კერძოდ, უკრაინით. ორშაბათს დონეცკის ოლქში დაიღუპა 7 უკრაინელი სამხედრო. ისინი კრასნოგოროვკასთან ნაღმზე აფეთქდნენ. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, ავტომანქანამ, რომლითაც საბრძოლო მასალა გადაჰქონდათ, ტანკს საწინააღმდეგო ნაღმს გადაუარა. ორშაბათსვე სეპარატისტების იერიში მოიგერიეს დონეცკის ოლქის მარინკის რაიონში. როგორც ბატალიონ კიევი 1-ის კოორდინატორი დეპუტატი ევგენი დეიდეი იუწყება თავის Facebook გვერდზე, მოწინააღმდეგე სერიოზული დანაკარგი განიცადა უკრაინელ სამხედროებსა და მშვიდობიან მოსახლეობას შორის მსხვერპლი არ არისო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 8 ივნის გამოსვლისას დაადანაშაულა რუსეთის ეკონომიკის განადგურებაში საბჭოთა იმპერიის დიდების აღდგენისაკენ სწრაფვის გზაზე. ერთ-ერთი ძლიერი გამოსვლა იყო დიდი შვიდეულის სამიტზე. ობამამ პრესკონფერენციაზე, რომელიც გერმანიაში გაიმართა, განაცხადა, რომ რუს ხალხს მწვავე პრობლემები აქვს პუტინის გამო, რომელიც არ არის წარმოდგენილიო მსოფლიო ლიდერებს შორის და განდევნილი ამ, ასე ვთქვათ, კლუბიდან იმის გამო, რომ მან გასულ წელს ყირიმი დაიკავა და რუსეთის ძალები კვლავაც განაგრძობენ მოქმედებას უკრაინის აღმოსავლეთში, რითაც არღვევენ უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასო, განაცხადა ობამამ. მანვე აღნიშნა, რუსეთი არის ღრმარეცეს სიაში, ასე რომ რუსეთის მოქმედება უკრაინაში ვნებს რუსეთს და ვნებს რუს ხალხსო. ერაყსა და სირიაში გატაცებულ გოგონებს ყიდიან ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასადო, აცხადებს გაეროს მომხსენებელი სექსუალური ძალადობის საკითხებზე 8 ივნისს გააკეთა ზაინა ბანგურამ ეს განცხადება. ის აპრილში იმყოფებოდა ერაყსა და სირიაში და მას შემდეგ მუშაობს ანგარიშზე და სამოქმედო გეგმაზე იმისთვის, რომ შემსუბუქდეს სექსუალური ძალადობის და შემცირდეს სექსუალური ძალადობის ფაქტები. ლაპარაკი არის დაახლოებით 3000-დან 5000 გოგოზე, რომლებიც მონებად გაყიდეს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების მეომრებმა. ახალგაზრდების გატაცება, არასრულწლოვანი გოგონების გატაცება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული იარაღია იმისთვის, რომ მათ უცხოელი მებრძოლები დაიქირავონ, იუწყება გაეროს მომხსენებელი და ამით სურთ მათ ახალგაზრდა კაცების მიზიდვა თავიანთ რიგებში. ბელგიის პოლიციის თანახმად სამართალდამცველებმა 16 პირი დააკავეს იმ რეიდის დროს, რომლის სამიზნეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭმიტანილი ჩეჩნების გამოვლენა იყო. პროკურატურის ინფორმაციით, რაინის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მთელი ბელგიის მასშტაბით 21 რეიდი ჩატარდა ორი ექსტრემისტული დაჯგუფების განეიტრალებისთვის. ერთ-ერთი ჯგუფი გამოძიების დაკვირვების ქვეშ იმყოფება ბელგიაში დაგეგმილი ტერაქტისთვის. საქართველოსაც გეტყვით, გუშინ კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო სახელმწიფო დროშები დაუშვეს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს აისაფის მისიაში დაჭრილი კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. Როგორც თავდაცვის სამინისტრო იუწყება სამშობლოსთვის თავდადებული მებრძოლი კაპრალი დავითაია გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გუშინ გარდაიცვალა. ის მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის შემადგენლობაში ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში ასრულებდა მისიას. 2012 წლის 20 ივნის ქართველი სამხედრო მოსამსახურე პატრულირების დროს მძიმედ დაიჭრა. შეერთებული შტატების ელჩმა მიუსამძიმრა ასევე კაპრალ რამაზ დავითაიას ოჯახს. და მისი ხსოვნის პატივსაცემად შეერთებული შტატების საელჩოს დროშა გუშინდლიდან 24 საათის განმავლობაში იქნება დაშვებული. ქვეყნის უმაღლესმა მთავარსარდალმა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენციის მონაწილეებს უმასპინძლა. ის შეხვდა კონფერენციაში მონაწილე ნატოს დელეგაციას, რომელსაც ალიანსის ტრანსფორმაციის გაერთიანებული ძალების სარდალი საფრანგეთის საჰაერო ძალების გენერალი ხელმძღვანელობს. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძისთვის ახალ საქმეზე, აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს. ინტერპრეს ნიუსი საქალაქო სასამართლოს დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ პროცესი 12 საათზე გაიმართება. სხდომის მოსამართლეა გოგიტა თოთოსაშვილი. პროკურატურის განცხადებით ბრალდების მხარე ოქროპირიძისთვის აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. საქართველოს პროკურატურის მიერ პირადი მოტივით ცრუდასმენის ფაქტზე წარედგინა ახალი ბრალი გიორგი ოქროპირიძეს. ახალი ამბები გაგაცანით, ახლა კი დღეს და გეგმილი ღონისძიებების შესახებ გეტყვით. ვიდრე ღონისძიებებს ჩამოყვები, ლარის კურს გაგაცნობთ. მცირედით გამყარდა ლარი. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს არის 2 ლარი და 28 თეთრი. 1 ევროს შეძენა 2 ლარად და 53 თეთრად შეგეძლებათ. სინამდვილეში ეს არის 2.599 მეათასი ლარი 1 ევროს ფასი. რაც შეეხება დღეს და გეგმილ ღონისძიებებს, საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში 8 საათზე რამდენიმე წუთის წინ უკვე უნდა გახსნილიყო ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია. დღეს დილითვე ცოტა მოგვიანებით 10 საათზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პარლამენტში გახსნის კონფერენციას თემაზე საკანონმდებლო პროცესის შეფასება საქართველოში, დადებითი მხარეები და გამოწვევები. არერთი პრესკონფერენცია დღეს დაგეგმილი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის მიერ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ერთ-ერთი ლიდერი სერდია უგრეხელიძე მართავს ბრიფინგს. ის ფრაქციის ხელმძღვანელი გახლავთ თბილისის საკრებულოში. ის თბილისის საბავშვო ბაღებში არსებულ პრობლემებზე ილაპარაკებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გედემან ფოფხაძე გამართავს პრესკონფერენციას ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის გაუქმების საკითხის არჩევნო სისტემებზე და საკადრო ცვლილებებზე. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ფრაქციის თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანი გამართავს ბრიფინგს კაბელების საქმეზე, ილაპარაკებს ის და საარჩევნო სისტემაზე. ასევე ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მართავს ბრიფინგს დიმიტრი ხუნდაძე მარიხვანის დეკრიმინალიზაციაზე, საყოველთაო ჯანდაცვაზე, დაზღვევისთვის ამოწურული თანხების ამოწურვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე გააკეთებს ის კომენტარს. ეს არის მოკლედ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს 8:09 წუთია. თქვენ ხმთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ დღეს დილის პროგრამაში. ნინო მახსენა რომ ნუ ერთი გუპრეს კონფერენცია სულ მინიმუმ ამას კი მიეძღვნა, მაგრამ კიდევ ბევრიც იქნება ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტს რაც შეეხება, სწორედ ამაზე ველაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენს. ვესები რომ ველაპარაკოთ ნაკლები პოლიტიკურ შეფასებაზე, რა უნდა იყოს და რა არ უნდა იყოს, არამედ ეს განვიხილოთ ერთად რა არის საერთოდ ეს ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი, რამდენი ხანია აქ, რა ეტაპზეა რეფორმა საქართველოში, რა იყო დაგეგმილი, რა გამოვიდა. აი ეს ამაზე მინდა რომ მოვახერხოთ ლაპარაკი. ჩვენი სტუმარი იქნება კონსტიტუციის სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტიკურ ამ ნაწილი. მაგრამ მანამდე ბევრი დროა ეს ათის ნახევრისთვის იქნება, მანამდე ჩვენ დავიწყებთ ახლა რეგიონების ამბებით, მე ნელა შემოგვიერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები ოთო გოტყის სპორტის შესახებ, ნინო გოტყის ეკონომიკაზე, ბოლოს დათო იგივე გონზომოვა და ძალიან ბევრს გულაკვარკება ეფლის პროდუქციაზე, იმიტომ რომ გუშინაც დიდი ღონისძიება იყო ეფლისა, სადაც ახალი რამე რუმეები წარადგინეს და ივანიცის ხომ მოკლედ მაგებზე რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება გვეტყვის ან რას არ უნდა მივაქციოთ. დაიწყებთ ახლა ზუგდიდიდან, სადაც სასამართლოსთან გამართა აქცია. აქცია ჩაატარეს ყოფილი ცოლის გაუპატიურებაში ბრალდებული დავით გაუპატიურებაში ბრალდებული დავით ჯორჟოლიანის ნათესავებმა. ნაცნობები ამბობენ, რომ დავით ჯორჟოლიანი, რომელსაც ზუგდიდის სასამართლომ აღკვეთის სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, უდანაშაულოა და რეალურად ქალის შურისძიების მსხვერპლია. ხმავრენი სასამართლო იყო მოკლედ, რომელიც შესახებაც ახლა თეაშონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი კი ამბობთ.
ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოსთან 8 ივნის საპროტესტო აქცია გამართა. ბრალდებულის დავით ჯორჟოლიანის ოჯახის წევრების თქმით, დაკავებული მოძალადე არ არის და სასამართლო დარბაზიდან მისი გათავისუფლება მოითხოვეს. დავით ჯორჟოლიანის ოჯახი უკანონოდ მოპოვებული ექსპერტიზის დასკვნაზე საუბრობს, რომელიც სასამართლომ მტკიცებულებად დაუშვა. გარდა ამისა, დაკავებული ახლობლები გენინსპექციას მიმართავენ და გამოძიებაში ჩართული პირების კონტროლზე აყვანას მოითხოვენ. ჩემმა ძმამ მხ ცოლად გასული წლის თებერვალში შეირთო. აღმოჩნდა, რომ გოგონა ქალიშვილი არ იყო და სახლში გაუშვა. ცოტა ხნის შემდეგ ჩემი ძმის წინააღმდეგ საქმე აღიძრა, თითქოს მან ცოლთან გაუკუღმართებული სექსუალური კავშირი ძალის გამოყენებით დაამყარა. ვითხოვთ მოიხსნას ჩემ ძმას მოძალადის სტატუსი, ის უდანაშაულოა, უთხრა რადიო ათინაც დაკავებულის და ნესტან ჟორჟოლიანმა.
მეთხოვნით მიმართავ გენინსპექციას, რათა კონტროლზე აიყვანოს. პროკურორი მაია ჯაბულას, გამომძიებელი ვახტანგ შამათავაძე და ადვოკატ ჯიტა გულუას მიერ ყველა დაყალბებული ექსპერტიზის პასუხები. უფლება მისცა გამომძიებელმა თვითნებურად ჩაეტარებინა ექსპერტიზა და ის მერე გაეყალბებინა. ეს ამ გაყალბებული ექსპერტიზის შედეგად უკვე მესამე თვეა ჩემი ძმას პატიმრობაში იმყოფება. ჩვენ მოვითხოვთ, მოეხსნას ის სტატუსი, რომელიც გამომძიებელმა და პროკურორმა დააბრალეს, ანუ ძალადობის მუხლი მოეხსნას.
დაკავებულის ადვოკატის თქმით, დავით ჯორჟოლიანის წინამდე საქმე მიმდინარე წლის თებერვალში აღიძრა.
ის მალულად გამომძიებლისგან მალულად მივიდა ექსპერტთან დამოუკიდებლად, შეიტანა განცხადება და ჩაიტარა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. ექსპერტმა 27 თებერვალს გასადასვა თითქოს და ეს იყო ქალიშვილი სქესობრივი კავშირის დამყარების დროს და უკანა თანზე ქონდა სქესობრივი ძალადობის ნიშნები. ჩვენ ჰქონდა უფლება გადაგვეკონტროლებინა ექსპერტიზის დასკვნა და სწორედ ფაქტობრივად სადღაც 14 დღეში არის, ეს უნდა დადგინდეს განმეორებით, ან მაქსიმუმი 20 დღე, მაგრამ გაიყვანეს ეს 14 დღეს, 20 დღეს გაიყვანეს და მერე გამომძიებელი აი ამ დასკვნის არასწორად მოპოვებული დასკვნის საფუძველზე ნიშნავს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას და ახლა თავისუფლად მეორე ექსპერტიზა ამ დასკვნას დაერყო. პირველი დასკვნას და წერს რომ იქ ასე წერიაო და ამიტომ მე სასე წერო.
დავით ჯორჟოლიანის მიმართ საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის 121 ძალადობა და 128 მუხლებით არის აღძრული და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
ციფრული მაუწყებლობა, სარგებელი მოსახლეობას, მაუწყებლებსა და სახელმწიფოს, ახალი გადაცემები და დაზოგები თანხები, ახალი ბიზნეს მოდელები და საინვესტიციო პლატფორმები.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.
ბოლო შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Расадет 15 წუთს შესრულდება რამდენიმე წამში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილს მოუსმენთ ახლა და ის გვეტყვის თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე მოკლედ ახანდ. აბა ნინო მოგისმენთ ახლა.
Ორშაბათს დონეცკის ოლქში დაიღუპა 7 უკრაინელი სამხედრო, ისინი მათი ავტომანქანა ნაღმზე აფეთქდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ანგრევს რუსეთის ეკონომიკას იმის გამო, რომ სურს საბჭოთა იმპერიის დიდება აღადგინოსო. სირიასა და ერაყში გატაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასადყიდიანო განაცხადა გაეროს მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე. ბელგიის პოლიციის თანახმად სამართალდამცველებმა 16 პირი დააკავეს რეიდის დროს, რომლის სამიზნეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭვმიტანილი ჩეჩნები წარმოადგენდნენ. დიდი შვიდიანის ანუ ეკონომიკის თვალსაზრისით მსოფლიოს 7 წამყვანი ქვეყნის ლიდერები თანხმდებიან, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს, სანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულად ამოქმედება საზავო შეთანხმება. კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო გუშინ სახელმწიფო დროშები დაუშვეს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე. კაპრალი რამაზ დავითაია 2012 წლის 20 ივნისს ავღანეთში პატრულირების დროს მძიმედ დაიჭრა, ის გუშინ გარდაიცვალა. შეერთებული შტატების საელჩოს დროშაც დაუშვეს გუშინ კაპრალ დავითაიას გარდაცვალების გამო და ის დაშვებული იქნება 24 საათის განმავლობაშიო. საქართველოს პრეზიდენტმა, ქვეყნის უმაღლესმა მთავარსარდალმა გუში ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენციის მონაწილეებს უმასპინძლა. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძისთვის ახალ საქმეზე აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს აქცერებთ გადაცემას, რა საათი და 17 წუთია. ფოთში მეთევზეებმა საპროტესტო აქცია ჩაატარეს. ისინი თევზჭერის ნებართვას ითხოვდნენ, წინამდებარე შემთხვევაში ჯერ კი ამბობდნენ, რომ კვლავ გააგრძელებდნენ საპროტესტო აქციებს. თეებს არ ეძეს მოუსმინეთ.
ხმაური იყო გუშინ ფოთში. ფოთელმა მეთევზეებმა ზღვასა და პალიასტომის ტბაზე თევზაობის დაშვების მოთხოვნით გურიის ქუჩა გადაკეტეს. მაისსა და ივნისში ქვირითობის გამო სხვასა და შიდა წყლებში ბადით თევზაობა კანონით იკრძალება. აქციის მონაწილეების თქმით, თევზჭერა მათთვის თავის რჩენის ერთადერთი საშუალებაა და აკრძალვის ვადის შემცირებას ითხოვენ. არგუმენტად კი ხტიოლოგების მიერ დადებული დასკვნა მოყავთ, რომლის თანახმადაც ბადით თევზაობა ვადაზე ადრე დაიშვება.
ხალხი დასაქმებულია თვითონ ის საქმეს თავის თავს და არაძლევენ იმის საშუალებას, რომ გავიდეს გასვლა და რაცა ორი კაპიკი გააკეთოს. აქ ახლა ვისაც უყურებთ, არა, ზოგს ბადე აქვს ნაყიდი, ზოგს ნავი აქვს ნაყიდი, ყველას აქვს ბანკის სოსი. ქვირითობა არის მაისის თვე, ეს მსოფლიოში ქვირითობა. ერთი კაცი არ გასულა წყალში, გინდა გედეი მოვიდეს, გინდა ეროვნული პარკი მოვიდეს და თქვას თუკი იყო ვინმე წყალში გასული. მაგრამ უკვე არ არის, ეს არის ხელოვნურად შექმნილი, რომ არ უშვებენ ხალხს და აბრკოლებენ.
კანონი ადამიანზე ხომ უნდა იყოს მორგებული, კანონი. თუ კანონზე უნდა იყოს ადამიანი მორგებული, მეთევზეს არაფერი არ უნდა გარდა იმისა, რომ წყლიდან თევზი ამოიტანოს. ეს როგორ, რაფერ, რანაირად, ეს უფრო აზროვნულმა ადამიანმა უნდა იზრუნოს. და რომელ ტოპობაზეა საუბარი? თევზი უფრო ღირებულია თუ მშიერი ადამიანები?
აქციის მონაწილეებს ფოთის საკრებულოს წევრები შეხვდნენ. ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე სამსონ კუტალიას თქმით, საკითხი თითქმის გადაწყვეტილია და ის მიმდინარე კვირას მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდება.
სადღაც ხუჩაბას ვიყავით ბათუმში. გარემოს დაცვის წარმომადგენელი თავმჯდომარე უნდა ჩამოგვეყვანა პალიასტომის ბაზაზე და სიმჯები უნდა აეღოთ. ესე იგი, ეს ხდებოდა თევზის სიმჯითი წერვა. დაიჭერდნენ თევზს და შემდეგ წაიგეს ეს ლაბორატორიაში და შეამოწმეს, თუ რამდენად შესაძლებელია ამ ივნისისთვის განმავლობაში მიეცეთ მეთევზეებს უფლება თევზის ჭერის და დადგინდა დასკვნები არის დადებითი დადებული.
აქცია სამართალდამცავებმა დაშალეს. ფოთოლი მეთევზეები ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ რეაგირებას თხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პერმანენტული საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
აგრძელებთ გადაცემას. ახლა კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ამჯერად ქუთაისიდან მივიღეთ და აქციას არ შეეხება, უბრალოდ აქციას შეეხება, მაგრამ სახელოვნებო აქციას. მოძალადის სახე არტ ხელოვნებაში, ასეთი გამოფენა კონკურსი ჩატარდა და ქუთაისში, მაგალითად, სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სახელი საინტერესოა, შინაარსი რა ქონდა, ახლა გეტყვით რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი კეთევან ბერძენიშვილი.
როგორ გამოიყურებიან მოძალადეები და რა იძულებთ მათ დანაშაულის ჩატენისკენ? აღნიშნულ თემატიკაზე ქუთაისში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული კლინიკის მიერ ორგანიზებული ნახატების გამოფენა მოეწყო. გამოფენა კონკურსის მოძალადეს სახე არტ ხელოვნებაში ფარგლებში გაიმართა. როგორც იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელმა თამარ ებრალიძემ აღნიშნა, გამოფენაზე წერეთლის უნივერსიტეტის სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტთა მიერ შესრულებული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი.
მოცემული გამოფენა კონკურსი ორგანიზებულია წერეთლის უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკის მიერ. თემატიკა არის მოძალადის სახე არტ ხელოვნებაში და გაინტერესებს საზოგადოების დამოკიდებულება და ამადგან ყველაზე მეტად ალბათ რა თქმა უნდა გაინტერესებს სტუდენტების აზრი, თუ ვინ არის მოძალადე, ვიზუალურად როგორ გამოიყურება, რა არის მისი სულიერი მხარე, რატო რა უბიძგებს მას ამ ძალადობის ჩადენისაკენ.
კონკურსში მონაწილე სტუდენტების თქმით, ძალადობის ფაქტის არსებობის დროს საზოგადოების მხრიდან ძირითადად აქცენტი მსხვერპლზე კეთდება და არ ხდება ფაქტის სრული ანალიზი, თუ რამ გამოიწვია აღნიშნული. არ გავადღე ისე, რომ სოფლიოში არ დაფიქსირდეს ძალადობის ფაქტები, რაც ძალიან სამწუხაროა. საინტერესოა, თუ რა იძულებს ადამიანს გახდეს მოძალადე და რას მიჰყავს ის დანაშაულამდე. ეს იყო ძიების იდეა, ამბობს სტუდენტი სანდრო ძოძუაშვილი.
რაც მაწუხებს, ეს არის ძალადობა, რომელიც დედამიწაზე ძალიან აქტუალურია. თითქმის ყოველ წუთში, ყოველ საათში ხდება მთელს დედამიწაზე ძალადობა, რაც ჩემს არის მიუღებელი. აქედან გამომდინარე, ეს ამ პროექტმა მომცა შესაძლებლობა საკუთარი ხედვა გამეზიარებია სხვისთვის, შემექნა ნახატი, რომელიც პასუხობს ჩემი აზრით ამ ყველაფერს. ჩემს ნახატში რაც მთავარია, გამოსახული ადამიანის შინაგანი და მორალური სამყარო.
გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხატვრული და ფოტო ნამუშევრები, რომლის მიზანსაც ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოადგენდა. გამოფენა კონკურსში ორი გამარჯვებული სტუდენტი გამოვლინდა. პირველი ადგილის მფლობელი ჟიურიმ შეარჩია და იგი თამარ ლაბაძე გახდა. ჟიურის წევრი მხატვარი ნინო კიკვიძე ამბობს, რომ თამარის ნამუშევრები განსხვავებული სტილითა და ტექნიკით იყო წარმოდგენილი. თავად თამარ ლაბაძისთვის კონკურსის თემა იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ მან 4 ნამუშევარი წარმოადგინა.
არჩევანი შევაჩერეთ თამარ ლაბაძეზე. ნენენ განსხვავებული სტილი აქვს, განსხვავებული ტექნიკა, დიდი ფიქრი და ნაზროვნები არის მის ნამუშევარში ჩადებული.
ძალიან დავინტერესდი კონკურსის თემით, ამიტომ მონაწილეობა წარმოდგენილია ჩემი 4 ნამუშევარი სხვადასხვა სტილში, ძალადობის თემაზე.
მეორე ადგილის მფლობელი დამთვალიერებელთა ხმების რაოდენობით გამოვლინდა და იგი იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი ლელა ავლოხაშვილი გახდა. კონკურსში გამარჯვებულებს სუბსიდირებული ვაუჩერები გადაეცემათ, რომლის საფუძველზეც სტუდენტებს სწავლის საფასური ჩამოაკლდებათ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აგრძელებთ გადაცემას. 8:23-ია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გადაცემას ამზადებთ ჩვენს პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად და სწორედ პარტნიორ რადიო სადგურების წარმომადგენლების სიუჟეტებს გთავაზობთ ახლა. კიდე დაგვრჩა რამდენიმე შემოგთავაზებთ ცოტა ხანში. შეახსენოთ ასე, რომ ჩვენი სტუმარი ასე დაახლოებით ერთ საათში, ცოტა მეტში იქნება, გურამი მნაძე ის წარმოადგენს კონსტიტუციის სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს. ჩვენ გვინდა, რომ ვილაპარაკოთ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტზე საქართველოში. ანუ ვეცდები, რომ ნაკლებად იყოს აქცენტი, ვთქვათ, პოლიტიკურ შეფასებებზე, თუ რამდენად საჭიროა, არ არის საჭიროა, არამედ უფრო გავერკვა ერთად, თუ რა არის ეს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, ხო დაახლოებით ყველა ვიცით, მაგრამ საქართველოსთან კონტაქტში რა არის, როდის დაიწყო რეფორმა, რა ეტაპზეა რეფორმა, სადავართ ამ ხრივ პლუსები რა აქვს, მინუსები რა აქვს. ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ. და რა შეახანდა ჩვენი ვებსაიტის მისამართად www.radiotavisupleba.ge.
თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ცხრის ნახევარია თითქმის საიახლა შესრულდა. ცხრის ნახევარი და ახალობებს გეტყვით ნინო გელაშვილი.
ორშაბათს დონეცკის ოლქში დაიღუპა 7 უკრაინელი სამხედრო, ისინი კრასნოგოროვკასთან ნაღმზე აფეთქდნენ. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, ავტომანქანამ, რომლითაც საბრძოლო მასალა გადაქონდათ, ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმს გადაუარა. ორშაბათსვე დონეცკის ოლქის მარინკის რაიონში უკრაინელმა სამხედროებმა მოიგერიეს სეპარატისტების იერიში, როგორც ფეისბუქზე მიუწყება დეპუტატი ევგენი დეიდეი, რომელიც ბატალიონ კიევი ერთის კოორდინატორია. აგრეთვე მოწინააღმდეგემ სერიოზული დანაკარგი განიცადა უკრაინელ სამხედროებსა და მშვიდობიან მოსახლეობას შორის დანაკარგი არ ყოფილაო, წერს ის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 8 ივნისს განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი საბჭოთა იმპერიის დიდების დასაბრუნებლად დაბრუნებისკენ სწრაფვის გზაზე ანგრევს რუსეთის ეკონომიკას, რაც ცუდია როგორც რუსეთისთვის, ასევე რუსეთის ხალხისთვის. გაეროს წარმომადგენელმა და მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე 8 ივნისს განაცხადა, რომ სირიასა და ერაყში გატაცებული არასრულწლოვანი გოგონები იყიდებიან მონებად და მათ ყიდიან ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასადო. როგორც ზაინა ბანგურამ აღნიშნა, არასრულწლოვანი გოგონები არის ერთ-ერთი სტრატეგიული იარაღი ისლამური სახელმწიფოს ხელში, რითაც ისინი მიიზიდავენ უცხოელ მეომრებს, და უცხოელი მეომრები კი ისლამური სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ძალაო. დიდი შვიდიანის ლიდერები თანხმდებიან, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მანამდე, სანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულად ამოქმედდება საზაო შეთანხმება. უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც აუქმებს თავდაცვის სფეროში გაფორმებულ 5-2 შეთანხმებას უკრაინასა და რუსეთს შორის. გუშინ კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო სახელმწიფო დროშები დაუშვეს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე. ცნობილია, რომ კაპრალ დავითაიას ხსოვნის პატივსაცემად შეერთებული შტატების საელჩოს დროშაც დაეშვა, ის 24 საათის განმავლობაში იქნება დაშვებული. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს აისაფის მისიაში დაჭრილი კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. როგორც თავდაცვის უწყება აცხადებს, სამშობლოსთვის თავდადებული მებრძოლი კაპრალი დავითაია გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გუშინ გარდაიცვალა. ის 2012 წლის 20 ივნისს დაიჭრა მძიმედ ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მისიის შესრულებისას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენციის მონაწილეებს უმასპინძლა. მან მიიღო კონფერენციაში მონაწილე ნატოს დელეგაცია, რომელსაც ალიანსის ტრანსფორმაციის გაერთიანებული ძალების სარდალი, საფრანგეთის საჰაერო ძალების გენერალი ხელმძღვანელობს. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრისას მხარეებმა ნატო საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობა და თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა განიხილეს. გიორგი ოქროპირიძისთვის აღმკვეთი ღონისძიების საკითხზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძისთვის ახალ საქმეზე აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო. პროცესი 12 საათზეა ჩანიშნული.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით, რომელსაც მარიამ ციმდელიანი გეტყვის.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 19 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეო.gov.gz-ზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 27, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 28 გრადუსია, ნავარაუდევი სოხუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
მადლობა მარია. მარიამ ცინდელიანი იყო ეს. ახლა სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით. ოთარ მაღლაკელიძე თუ არის ერთ-ერთი პერტეთკერ პირველი ჩვენი თანაწამყვანთაგანი, რომელიც ყველაზე უფრო აგრე მოდის. ნელა შევიჩემ მოგვერდებიან, მაგრამ მოთო პირველია და ის გვაქვს ახლა სპორტის ამბებს და მოუსმენოთ ახლა ეს.
თილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა მანუჩარ მარკოევიშვილმა 2015 წლის საკლუბო სეზონი ვითიბი ლიგის ჩემპიონობით დაასრულა. მოსკოვის ცსკამ, რომლის რიგებშიც ქართველი უკანახალზელი თამაშობს, ტურნირის გადამწყვეტ ფინალურ სერიაში ხიმკის დაუპირისპირდა და სამივე მატჩი მოუგო. დასკვნით შეხვედრაში მარკოევიშვილმა მოედანზე 10 წუთი დაჰყო და თავი შვიდი ქულით თითო მოხსნით პასითა და ჩაჭრით გამოიჩინა. ერთ თვეში კი იგი უკვე საქართველოს ნაკრებს შეუერთდება და ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპისთვის მოსამზადებელ ციკლს შეჩაერთვება. ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა იგორ კოკოშკოვმა კი შესაძლოა საკლუბო კარიერა პანათინაიკოსში გააგრძელოს. საბერძნეთის სპორტული გამოცემების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ათენის კლუბის ხელმძღვანელები ახალ მწვრთნელს ეძებენ და მათ სიაში პირველ ადგილზე საქართველოს ნაკრების სერბი დამრიგებელია. პანათინაიკოს სეზონი ჯერ არ დაუსრულებია, ეროვნული პირველობის ფინალურ სერიაშია ჩაბმული, სადაც ოლიმპიაკოსთან პირველი თამაში 70-76 წააგო. იგორ კოკოშკოვი საკლუბო დონეზე ამერიკის შეერთებული შტატების კლუბებში ასისტენტის რანგში მუშაობითაა ცნობილი. საქართველოს ნაკრები კი მან 7 წლის წინ ჩაიბარა და ზედიზედ 3-ჯერ გაიყვანა ევროპის ჩემპიონატზე. კოკოშკოვსა და საქართველოს კალათბურთის ფედერაციას შორის მიმდინარე კონტრაქტს ვადა წლის ბოლოს ეწურება. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს ავსტრიის ქალაქ ლინცში ამხანაგურ მატჩში უკრაინას დაუპირისპირდება. ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა კახაცხადაძემ ამ შეხვედრისთვის ფეხბურთელები ავსტრიულ შეკრებაზე ერთი კვირის წინ გადაიყვანა. საქართველოსა და უკრაინის ნაკრებები აქამდე ერთმანეთს 8-ჯერ შეხვედრიან, 5-ჯერ უკრაინელებმა მოიგეს, 3 თამაში კი ფრედ დასრულდა. როგორც ხედავთ, საქართველოს ერთხელაც არ გაუმარჯვია, ნახოთ შეძლებენ თუ არა ნავსის გატეხვას დღეს ქართველი ფეხბურთელები. თამაში თბილისის დროით საღამოს 10 საათზე დაიწყება და პირდაპირ ტელერეპორტაჟი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე გადაიცემა. ხვალიდან კი კახაცხადაძის გაცვლილი გუნდი უკვე 3-4 დღეში გასამარდი მორიგი შეხვედრისთვის სამზადის შეუდგება. 13 ივნისს საქართველოს ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში ვარშავაში პოლონეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობამ კი პირველ ევროპულ თამაშებში მონაწილე ქართულ დელეგაციას აზერბაიჯანში გაცილების ცერემონიალი მოუწყო. გუშინს სეოკის ტერიტორიაზე მდებარე მონუმენტთან 20 ქართველ ოლიმპიელებს ის სპორტსმენები შეიკრიბნენ, რომლებიც 12-28 ივნისს ბაქოში გასამართ თამაშებში ჩაერთვებიან. გაცილების ცერემონიალის ბოლო აკორდი იყო ფიცის დადება. ეს მისია ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრმა ზურაბ დათუნაშვილმა შეასრულა. სწორედ დათუნაშვილი იქნება საქართველოს დელეგაციის მედროშე ევროპის თამაშების გახსნის ცერემონიალზე. ბაქო 2015-ში საქართველოს სახელით 105 სპორტსმენი ჩაერთვება, რომლებიც სპორტის 13 სახეობაში 17 დისციპლინაშია გამოვლენ.
მადლობა ოთა. თარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს აგწერებთ გადაცემას, თქვენს მომთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. კახეთში სტიქიის შედეგებს ითვლიან, ბოლო რამდენიმე დღეა წვიმა სეტყვა ქარიშხალი რეგიონის მნიშვნელოვან ზარალს აყენებდა. 7 ივნის განსაკუთრებით დაზიანდა სახლები, განადგურდა ვენახები. გიორგი ალადაშვილს მოუსმენთ.
ძლიერმა ქარმა, წვიმამ და სეტყვამ ახმეტისა და ყვარლის რაიონები მნიშვნელოვნად დააზარა. ლალაგოდეხის ზოგიერთ სოფელში კი ქარმა საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა. როგორც ახმეტის გამგებელმა ბექაბაიდაურმა განაცხადა, ძლიერმა სეტყვამ რამდენიმე სოფელი ზემო და ქვემოალვანი, ფიჩხოვანი, ბაბანეური და მაღრაანი განსაკუთრებით დააზარალა. ბაიდაურის თქმით, სტიქიამ სასოფლო, სამეურნეო, სავარგულები და ვენახები ახმეტაში თითქმის 100%-ით გაანადგურა.
არის ცირე ინფრასტრუქტურული ზარალიც და არის ოთხი დასეთ კომის შეკრული ყოფს და ეხლა დასულები არა გაითვლიან ზარალ. ეს დასეთყველი არის არგოხი, ორი ალვანი, არის ბაბანეური და არის ძლიერი ახმეტა ქალაქი. ნათესები მაგალითად არგოხში ვენახი თითქმის 100% იყო განადგურებული.
7 ივნისის ღამით მოსულმა სეტყვამ ყვარლის რაიონის სოფელ ჭიკაანში ვენახების აზამთროს ბაღები და საგაზაფხულო ნათესები თითქმის მთლიანად დააზიანა. სოფლების უმეტესობაში დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები და მოსახლეობას ელექტროენერგია ამდრომდე შეფერხებით მიეწოდება. ყვარლის გამგებლის მოადგილის მალხას ხიზანიშვილის თქმით, მთელი ღამის განმავლობაში სტიქიის ზონაში სახანძრო და სამუშაო სამსახურები მუშაობდნენ.
Ჩვენ საგანგებო რეჟიმში ვმუშაობთ, ორი ჯგუფი გაგზავნილი ყავს, არის სამსრული კომისია, არის შედგენილი და ახლა არის ინფრასრულები ჩიკანში და ღავაში, სადაც იწვლიან ზარას, შეაფასებენ. შემდეგ სარუსოში შევარდა ყალი მოსახლეობა, შევარდა სახლებს, იქაც დავითვლით ზარას. საბავშვობას მოხადა სახურავი გრემში, ამასაც დავითვლით და შესაბამისად დავეხმარებით ყველას და შეძლებით და გვარად.
ძლიერმა ქარმა ლაგოდეხის რამდენიმე სოფელში 10-მდე სახლს სახურავი გადახადა. მოვარდნილმა წყალმა კი 21 სახლი დატბორა. გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, სტიქიის შედეგად დაზარალდა სოფელ ბაისუბნის, ნინიგორისა და ცოდნისკარის თემები. მისივე თქმით, დაზარალებულ მოსახლეობას მუნიციპალიტეტი სარეზერვო ფონდიდან დაეხმარება.
დაზიანებულია ზოგან თუნუკი და ზოგან ჩიფტერი. დაახლოებით 21 სახლი დაიწყორა. მაგალითად სოფელ ბაისუბანში ვარ ეხლა, სადაც არის არხი, რომელიც მათ ვერ დაიტია, ასე ვთქვათ, წყლის რაოდენობა და გადმოვიდა და შევიდა ოჯახებში და ამ არხის გაფართოებაზე ჩვენ მივწერთ საგზაო დეპარტამენტს, მოახდინოს მისი გაფართოება.
რამდენად იმუშავა დელტას სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარებმა დაზარალებულ მუნიციპალიტეტებში. ამ კითხვაზე მუნიციპალიტეტის პირველი პირები ამბობენ, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების გასროლა მოხდა, თუმცა დანადგარებმა მუნიციპალიტეტების სტიქიისგან სრულად დაცვა მაინც ვერ მოახერხა. ლაგოდეხში, ყვარელსა და ახმეტაში სტიქიის შედეგებს ამდრომდე ითვლიან. ზარალის ოდენობა სავარაუდოდ დღის ბოლოს გახდება ცნობილი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? You around. I find you very attractive. Would you
Rasad 55 წუთია. არ არის 55 წუთი, მაგრამ რამდენიმე წამში იქნება. ეს ლაპარაკს მოვრჩები 55 იქნება. თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი, მე ვარ ნიკო ნერგაძე და გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. ნინო გეტყვით ახლა ახალ ამბებს.
Рва ივნის დონეცკის ოლქში დაიღუპა 7 უკრაინელი სამხედრო ისინი ნაღმზე აფეთქდნენ. დიდი შვედიანის ლიდერები თანხმდებიან, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მანამდე, სანამ უკრაინაში სრულად არ განხორციელდება მინსკში შეთანხმებული პირობები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, ის გერმანიაში იმყოფებოდა დიდ შვედეულის სამეჩი მონაწილეობისთვის. განაცხადა, რომ პუტინმა უნდა გადაწყვიტოს საგრძელებს თავის ქვეყნის ეკონომიკის განადგურებას და რუსეთის იზოლაციას მცდარი მიზნის საბჭოთა იმპერიის დიდების აღდგენის დევნაში, თუ აღიარებს, რომ რუსეთის დიდება არ არის დამოკიდებული სხვა ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ხელყოფაზეო. გაეროს მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე რაივნის განაცხადა, რომ სირიასა და ერაყში გატაცებული არასრულწლოვანი გოგოები მონებად იყიდებიან, მათ ყიდიან ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად. კაპრალ რამაზ დავითაიას გარდაცვალების გამო სახელმწიფო დროშები დაუშვეს გუშინ თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე. კაპრალი რამაზ დავითაია მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის შემადგენლობაში ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა. 2012 წლის 20 ივნის დაიჭრა ის მძიმედ პატრულირებისას და ის გუშინ გარდაიცვალა. მისი ხსოვნის პატივსაცემად შეერთებული შტატების საელჩოს დროშაც დაეშვა გუშინ და 24 საათის განმავლობაში დარჩება დაშვებული. ქვეყნის უმაღლესმა მთავარსარდალმა საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ნატოს სტრატეგიული პარტნიორობის სამხედრო პარტნიორობის კონფერენციის მონაწილეებს უმასპინძლა.
მადლობა ნინა. ნინო გელაშვილი გახლდათ. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ჰქვია წითელი ზონა, რომელსაც გიორგი გვახარია, ჩვენი კოლეგა ამზადებს. მოისმინეთ.
ძალიან მაინტერესებს ის მითები, რომლებიც შეიქმნა უშუალოდ სტალინის ეპოქაში, ანუ 30-იან წლებში. ბევრი ამბობს ჩვენს გადაცემაში გიორგი მაისურაძე იყო სტუმარი და თქვა, რომ ფაქტობრივად ისტორია სტალინმა თავიდან დაწერა საქართველოს ისტორია და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ისტორიას სწავლობდით ამდენი ხანის სკოლაში. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
ძნელი არ დაეთანხმებით. სტალინის პერიოდში ხდება ისტორიის იდეოლოგიის სამსახურში ჩადგმა და ის ნაწილი რა ნაწილიც არ არის თავსებადი არსებულ იდეოლოგიასთან თავისთავად იშლება. ამის ნათელი დასტური არის ელემენტარად რეპრესირებული ადამიანების სახელების და გვარების ამოშლა ლექსიკონები და მათი სურათების წაშლა, რაც არ ჩდება კარგი კეთილი კომუნიზმის სურათში.
თქვენეულ ადამიანებზე, რომლებიც მაშინ მოღვაწეობდნენ, ხო მე კიდე უფრო წარსულში რო გავიდეთ.
მათ შორის ეს ეხება წარსულში მოღვაწე ადამიანებსაც.
შუა საუკუნეები რო ალბათ. ნუ რა ვიცი, კიდე უფრო ადრე, ანუ იყო რაღაც ეპოქები,
რომელიც ამალული მაგალითი არის, ყველა საუკეთესო მაგალითი ამისა, როდესაც დასაწყისში საბჭოთა ხელისუფლების მოსვლის ილია ჭავჭავაძის სკოლებში არ იკითხებოდა და მასზე საუბარი არ შეიძლებაოდა, რადგან ის იყო იმპერიალისტური წარსულის გადმონაშთი, ბურჟუაზი მებატონე, სწორედ ამ კონტექსში განიხილავდნენ. თუმცა, როდესაც სტალინის გარკვეულწილად დაჭირდა რაღაც ილია ჭავჭავაძის ფენომენის გამოყენება, 37 წელს უკვე მას იუბილეს უხდიან. შემდეგ შემოდის ის სკოლის სახელმძღვანელოებში და შემდეგ შემოდის როგორც ნამდვილი პატრიოტი, ეროვნული მოღვაწე.
რატომ დაჭირდა თქვენი აზრით?
37 წელი ესა რეპრესიების პერიოდს ყველაზე ესეთი განსაკუთრებული პიკი და ეს არის პერიოდი, როდესაც ერთი მხრივ რეპრესიები არის თქვენს კავშირში და მათ შორის საქართველოში და მეორე მხრივ სისტემა სტალინი თავაზობს საზოგადოებას ახალ იდეოლოგიას, თუ რაზე შეიძლება დაეყვნოს. ერთ-ერთი ეს იდეოლოგია არის სწავლა, განათლება და სწორედ ამ კონტექსში ხდება, თქვა, ნაციონალიზმის მათ შორის.
თუმცა ეს რაღაც განსაკუთრებული ნაციონალიზმია.
Ну ეს ის ნაციონალიზმია, რომელსაც სტალინის თავაზობს საზოგადოებას. იგივე ეს არა მარტო ილია ჭავჭავაძის შემთხვევაში, იგივე ხდება ჩვენ ციცით კინემატოგრაფიაში მაგალითად ეროვნული გმირების წინაპარზე გამოწევა. ზოგადად გარკვეულ წილად აშენებს რა დიდ იმპერიას სტალინი, იმპერიალისტური თემებიც წინაპლანზე მოაქვს, იგივე ივანე მრისხანეს, გიორგი სააკაძის შემთხვევაშიც ეს არის ქართველი პატრიოტი, რომელიც დიდი იმპერიის სამსახურში დგას ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ქართულ საქმეს აკეთებს, ამით ემსახურება რა იმპერიას. პრინციპში ეგ მითი დღესაც მუშაობს და დღესაც აქტუალურია, თუნდაც რუსეთ საქართველოს ურთიერთობის ფონზე.
და კომპრომისის, რა ვარქვათ, ვითომ კომპრომისის თემა და თანგმირობის ერთდროულად, ხო?
დიახ, ანუ თუ შენ დგახარ რაღაც დიადის სამსახურში, ეს თავის თავად გაყენებს იმ მდგომარეობაში, რომ შენ ხარ ქვეყნის პატრიოტი.
მე ერთხელ ინტერვიუ ჩავწერე მერაბ კოკოჩაშვილთან, რომელიც ამ ფილმში გადაღებული არის, ვერ ბავშვი იყო სულ და მითხრა, რომ გადაღებაზე როცა მივედიო, დღემდე მახსოვსო, შიშის საოცარი ატმოსფერო, ანუ ატმოსფერო იყო დამთრგუნველი და ის სუნი მახსოვსო, სუნი, რომელსაც შემეშინ დაო ბავშვი იყო მაშინ. ეს შიშის ატმოსფერო შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი სახე იყო, მხატვრული სახე იყო, არა მარტო კინემატოგრაფში და ხელოვნებაში, შეგვიძლია ვთქვათ ისტორიაშიც, ანუ ისტორია, რომელიც იწერებოდა, ამ ისტორიას აი ეს ხიფათის სახე მუდმივად ჰქონდა, მეთანხმებით ამ.
აუცილებლად, საბჭოთა მაგ პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი გასაღებ რთული პროფესია ისტორიკოსობა წარმოადგენდა. ეს იყო ერთის ხრივ შეიძლება აღმოჩენილი იყო ძალიან კარგი სტარტი საბჭოთა კარიერული ზრდის თვალსაზრისით და მეორე ხრივ განსაკუთრებით რეალური მკვლევარებისთვის ეს იყო დიდი რთული ამოცანა. სწორედ გაეგოთ შეტყობინებები ზემოდან და სწორედ დაეწერათ ისტორია. თუმცა ეს შიში მახასიათებელი არა მხოლოდ ისტორიული ისტორიოგრაფიისთვის საბჭოთა, არამედ ძალიან ზოგად საზოგადოებაში. ან ნებისმიერი ქმედება ადამიანის, ნებისმიერი მისი საჯარო ქმედება უნდა ყოფილიყო შეხამებული და შეჯერებული იდეოლოგიასთან. მეცაც გეტყვით, არა მხოლოდ თავისი მოქმედებით ან გამოსვლით უნდა ყოფილიყო, შეიძლება დომილიცკის აშიში იყო და პასიურობაც, ანუ სტალინური რეჟიმი აქტიურად ითხოვდა ჩართულობას. უნდა ყოფილიყავით თანამონაწილე იმ ისტორიის, რომელიც იწერებოდა ისტორიკოსების მიერ და იმ იდეოლოგიის, რომელსაც სტალინი კომუნისტური პარტიის სახელით თავსახობდა არსებულ საზოგადოებას. და შიში სწორედ ის მომენტი იყო, რომელიც ამას ერთად კრავდა და გარკვეულ სისტემას ქმნიდა.
და როგორ წარმოგიდგენიათ ეს, რომ ისტორიკოსების შეკრება და შესთავაზა მათ მოდელები ისტორიის?
სტალინმა შესთავაზა მოდელი ისტორიის, ეს არის ისტორიული მატერიალიზმი. და სწორედ ამ იდეოლოგიით უნდა ყოფილიყო დაწერილი, ამით უნდა ყოფილიყო გამშვალული მთელი ისტორია, როგორც საბჭოთა კავშირის, ისე შემოდგომობაში მყოფი სახელმწიფოების. და თქვათ, ეს მეთოდი თუ როგორ უნდა დაწერილიყო, პრინციპში ბერიამაც შესთავაზა თავის წიგნით, სადაც მთელი ისტორია გადაეწყო სტალინზე და ისეთ ფაქტებს აწერდნენ სტალინს, რაც მას არც გაუკეთებია, მაგალითად მის დიდ წვლილზე რევოლუციებში, ოქტომბრის და თებერვლის რევოლუციებში.
ლენინის ანდერძი, მე ჭიაურობა ფილმიც გადაიღო, როგორ გადაულოცა ყველა ფერინენმასთან.
ეს ყველაფერი ემთხვევა რამოდენიმე რამეს. ერთი არის ისტორიული მატერიალიზმის, ანუ იდეოლოგიის შექმნა, მეორე არის მითოლოგიური გმირის შექმნა სტალინის სახით, რომელიც არის ამ იდეოლოგიის სიმბოლო, ამ იდეოლოგიის გამტარებელი და ამ იდეოლოგიის გარანტი. და მესამე არის საზოგადოების გათიშვა ერთის ხრივ, ინდივიდების როგორც საზოგადოების, და მეორეს ხრივ მთელი საზოგადოების ჩართვა ამ პროცესში. ანუ ერთის ხრივ საზოგადოება ერთიანია მხოლოდ იმაში, რომ ერთი აზრი აქვს და ნაწილი არის ერთი სისტემის, მაგრამ თავისთავად თითოეული ინდივიდი გათიშულია და განცალკე ოჯახის შიგნითაც კი არის გათიშვა, იმიტომ რომ ის, რაც არ ჯდება იდეოლოგიაში, ის, რაც არ ეთანხმება იდეოლოგიაში, შენში უნდა დამალო, უნდა ჩაკლა და უნდა გაანადგურო. ისეთ დონეზე კი, რომ არ შეგიძლია შენი ფიქრები, აზრები გაუზიაროს სხვას, მათ შორის ოჯახის წევრს.
თქვენს მეტი წითელ ზონას, ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება, ვაქცევთ გააცემეს.
2015 წლიდან ქვეყნის სატელეკომუნიკაციო სფეროში უმნიშვნელოვანესი რეფორმა განხორციელდება. საქართველოს ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადადის. რეფორმის განხორციელებით საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებას შეასრულებს. ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება მსოფლიო საჩვენა, რომ არსებობდა სიხშირული რესურსის გამოყენების უფრო ეფექტიანი შესაძლებლობები.
სწორედ ამიტომ დღეს მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა უკვე ციფრული მაუწყებლობით სარგებლობს. ახალ ფორმატზე გადასვლის შედეგად საქართველოში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მაუწყებლობის ხარისხი და რაც მთავარია, გაიზრდება პროგრამების რაოდენობა. ანალოგური პროგრამისთვის განკუთვნილ ერთ არხში შესაძლებელი იქნება საშუალოდ 15 სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამის გადაცემა. მომხმარებლისთვის ციფრული მაუწყებლობა უზრუნველყოფს ხმისა და გამოსახულების გაუმჯობესებულ ხარისხს და უფრო მეტი სატელევიზიო პროგრამების ხელმისაწვდომობას. პროცესი ხელშეუწყობს ინფორმაციული საზოგადოების განვითარებას. ციფრული ტელევიზია. სამყარო უკეთესი ხარისხით. Thank you.